parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vinge signori, la 2 de marto 2021, en la 1044 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, la tuta redakcia teamo, kai hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kai Maciej Jaskot. Komence ni proponas aktualaĵojn interalie pri novaj studoj rilate socian aktivigon de senioroj kaj kronvirusan kronikon. Nia scienca temo estas dediĉita al atingaĵo de ĉinaj sciencistoj. Hodiaŭ en nia elsendo ni adiaŭas elstaran hungaran esperantiston Vilmos Benczik, kiu forpasis last sabate. La lastan fojon ni renkontiĝis kaj interparolis ankaŭ antaŭ mikrofone okaze de la februara sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano 2017 kaj lia libro pri natureco kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj. Tiujn interparolojn eblas trovi en nia arkivo. Hodiaŭ ni prezentos du mallongajn sondokumentojn el multe pli fruaj jaroj. La unua koncernas la redaktitan de li tutmondan sonoron, kiu aperis en 1931. La alia rilatas al lia tasko esti reĝisoro de la kongresa temo dum la berlina UKO 1999. Krome ni prezentas la prokazan omaĝe artikolon de István Erkle, kiu jam sabate aperis en Libera Folio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Vroclava Universitato lancis la laŭvican fojon la postdiplomajn studojn, kiuj peredukas specialistojn pri la aktivigado de grandaĝaj personoj. Studentoj alproprigas konojn pri psikodietetiko, fiziologio, geriatria rekapabligado kaj flegado. Psikogerontologio konsideras la bezonojn de lerta kaj kompetenta priservado de klientoj en la seniora aĝo, kiu nun estas plej longdaŭra vivetapo, pli longa ol infaneco, juneco kaj matureco. Tial estas necese disponi pri specialistoj, kiuj en medio aĝe varia, kapablu kunlabori ne sole kun homoj junaj, sed ankaŭ personoj 60+. La studoj ne formas medicinajn protektantojn de grizaĝuloj, sed estas adresitaj al personoj, kiuj interesiĝas pri laboro por aktivigi grandaĝulojn, pri prilaborado de programoj, kiuj inkluzivigas personojn 60+ en aktiva vivo, pri bita edukado de grizaĝuloj, pri intergeneracia kunlaboro. Nelaste la studoj celas personojn, kiuj volas aktivi kontraŭ diskriminacio kaj socia ekskludo pro grizaĝo. La studprogramo ekipas studentojn per konoj pri specifeco de la maljuniĝado en la nuntempa mondo, per solvojn por altigi la vivkvaliton de personoj 60+. Ĝis nun dum 4 eldonoj de la Vroclava studprogramo diplomitiĝis preskaŭ 60 personoj, ne nur el Pollando, sed ankaŭ el Italio, Hispanio kaj Germanio. La pola diplomo pri psikogerontologio estas valida en la tuta Unio. Antaŭ nelonge en la filioj de la Nacia Pola Banko aperis aŭtomatoj por ŝanĝo de moneroj en granda kvanto je papera mono. Ekde la nova jaro la rilataj monerŝanĝaj aŭtomatoj aperis en 16 regionaj filioj de la banko en la vojevodiaj urboj. Sufiĉas enŝuti en aŭtomaton monerojn sen la neceso grupigi ilin laŭ valoro kaj atendi ĝis kiam la maŝino kalkulos ilian valoron. Moneroj devas esti puraj kaj emisiitaj de Nacia Pola Banko. Monerŝanĝa aŭtomato liveras al kliento kvitancon, baze de kiu en kaso eblas ricevi ekvivalentan sumon. Se temas pri moneroj 1, 2 kaj 5 groŝaj, valoras atenti pri la fakto, ke en 2014 la Nacia Pola Banko ŝanĝis la ajolon, el kiu ili estis produktitaj. La mangana kupro estis ŝanĝita je ŝtalo kovrita de kuprotavolo. la malnovaj unu groŝaj moneroj ne havas preskaŭ unu gramon da pura kupro, kaj tio ŝanĝas lian efektivan valoron. Konsiderante, ke la dekokan de februaro nunjare la tuno da kupro en Londono kostis 8,604 usonajn dolarojn, la valoro de kupro en unu groŝa monero obligis sian valoron.
Ne daŭrigas la Esperanto-elsendon per la kronvirusa kroniko.
Antaŭ semajno la Eŭropa Komisiono direktis riproĉleteron al Belgio, Finnlando, Danlando, Germanio, Hungario kaj Svedio lige kun tro severaj restriktoj koncerne vojaĝadon. En tiuj leteroj estas substrekite, ke limigoj koncerne hommoviĝon ne povas esti diskriminaciaj kaj devas esti proporcioj al la komune akceptitaj rekomendoj.
Ursula von der Leyen antaŭvidas, ke prilaboro kaj envivigo de la uniaj konfirmiloj de la vakcinado postulos 3 monatojn. Laŭ la germana prezidantino de la Eŭropa Komisiono, la dokumento, la tiel nomata pasporto, devas enhavi informojn pri la kontraŭkronvirusa vakcinado aŭ pri negativa rezulto de la kronvirusa testo. Ŝia opinie bita verda paspermesilo ebligos sekuran moviĝadon tra la Eŭropa Unio kaj eksterlande. La belga vicĉefministro atentigis, ke tiuj paspermesiloj signifas diskriminaciadon de civitanoj, kaj Belgio ne dependigos de ili la transportoeblecojn.
Lastlunde en Israelo komenciĝis testoj de braceletoj avertantaj pri malobservado de kvaranteno. Centiaj aranĝaĵoj estis disponigitaj ĉe la flughaveno Ben Gurion. Braceletoj informos koncernajn servojn, ke persono devanta troviĝi izolite ne malobservas tiun decidon. Ĝis nun, loĝantoj de Israelo revenante al la lando devis pasigi 2 semajnan kvarantenon en hoteloj, pro kio pagis la registaro. Personoj, kiuj nun akceptos elektronikan avertosistemon, povos libere izoliĝi hejme.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Cinei sciencistoi creis la unuan en la mondo integritan kvantuman komunikreton, liginte lumfadenoin, tio estas optikajn fibrojn sur la tero kun 2 satelitoj. Danke al tio ili povis transcendi la kvantuman ŝlosilon tra la tuta lando je la suma distanco de 4,600 kilometroj kun rapideco de 47,8 kilobitoj je sekundo. Informis pri tio la periodaĵo Nature. La kvantuma komunikado almenaŭ teorie estas agnoskita kiel nesubaŭskultebla. Grandajn esperojn pri ĝi havas privataj firmaoj, militistoj kaj ŝtataj institucioj. La ĉefa elemento de la sekura kvantuma komunikado estas la eblo distribui kvantuman ŝlosilon QKD. Ĝis nun eblis ĝin transcendi nur je la distanco de kelkcent kilometroj. Unu el gravaj atingaĵoj de la teknologio QKD estis la ebleco uzi satelitojn. Nun ĉi tiun teknologion uzas pli ol 150 firmaoj en la tuta Ĉinio. Temas pri la speco de demonstra reto pruvanta, ke estonte la kvantuma komunikado taŭgos por praktika uzo. Se diversaj landoj ligos siajn retojn kaj kreiĝos normigitaj aranĝaĵoj kun priservaj por tio protokoloj, povos kreiĝi tutmonda kvantuma reto. La sciencista kolektivo en la scienza kaj teknologia universitato en Hefei havas pliajn ambiciajn planojn. Kunlabore kun partneroj el Aŭstrio, Italio, Rusio kaj Kanado, ili volas plukonstrui la reton en Ĉinio, evoluigi malgrandajn kaj malmultekostajn satelitojn por la distribuado de kvantumaj ĉifroŝlosiloj labori pri surteraj relaisoj. Ili planas krome produktadon de pli grandaj satelitoj, danke al kiuj eblos kontinue distribuadi kvantumajn cifroŝlosilojn je distancoj de dekoj da miloj da kilometroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Verŝajne malmultaj povus pli adekvate adiaŭi la forpasintan lastsabat elstaran hungaran esperantiston Vilmos Bencik ol faris tion István Erd el Libera Folio. Ni permesas al ni citi liajn vortojn, ĉar la forpaso de Vilmos Bencik funebre priombras nian tutan Esperanto komunumon.
Unu el la plej influaj kaj sagacaj esperantistoj hungaraj kun efiko tutmonda Vilmos Bencik forpasis la 27 de februaro en Budapeŝto. Naskita je la fino de la dua mondmilito, Vilmos Bencik lernis Esperanton kiel adoleskulo kaj komencis publikigi jam 10-jara kaj hungare kaj en Esperanto en Hungara Vivo kaj Norda Prismo. Li kreis, kun kreis, redaktis, eldonis aŭ alimaniere prilaboris multajn el la kolonaj verkoj por klerigi pri nia literaturo. Pedagogo dum sia tuta hungaria laborvivo 1969-2003 ekde baza ĝis altlernejo li paralele aktivegis pri Esperanto, ĉef emfaze inter 1974 kaj 1992. Tiu estis la periodo kiam ĉe la moliĝanta diktaturo hungaria multaj homoj ankoraŭ bezonis Esperanton por unikaj translimaj kontaktoj, dum la ŝtato diversgrade favoris esperantistan agadon. Fruktuzante tiun historian ŝancon, Vilmos Bencik disvolvis unikan talenton organizan, estrante la eldon agadon de Hungara Esperanto-Asocio ekde 1976 ĝis la komenco de la 1990-aj jaroj. En tiu periodo aperis ne malpli ol 130 esperantaj titoloj, Loriak, Modest, Nemere, Satmari, Tot, kaj aliaj, en circau 370.000 exempleroj, kaj tre impone ankaŭ 30 hungarlingvaj titoloj, kun aŭ sen rilato al Esperanto, 1987-1990, en 2 milionoj da exempleroj. Samtempe, sub lia redaktado, 1977-1990 la revuo Hungara Vivo plivastigis sian temaron kaj atingis internacian prestigion foje komparatan eĉ al tiu de la samurba antaŭulo Literatura Mondo. Ĝi atingis 2000 abonantojn, kies duono vivis en Sovetio.
Kiel skribas sekve István Erdl, Bencik verkis aŭ redaktis la baze gravajn verkojn: Libro de romanoj 1979, Tutmonda sonaro 1981, Hungara antologio 1983, Baza legolibro por komencantoj 1986, Urboranda nokto de Attila Jozsef 1986 kaj Lingva arto 1999. Kiel literatura kritikisto li kunigis eseojn en siaj influaj studoj pri la Esperanta literaturo 1900. Ankoraŭ ne sufiĉe konata restis lia pri la natureco kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj 2010. El 1902 Ogrexes Bencik ĉeforganizis en Budapeŝto teatran festivalon, kie prezentis sin krom esperantaj trupoj ankaŭ konataj aktoroj hungaraj lernintaj Esperanton aŭ almenaŭ sian tekston Esperante. Liaj movadaj postenoj inkluzivis estraranecon kaj prezidantecon de Hungara Esperanta Asocio, komitatanecon de UEA, prezidadon de la juĝkomisiono de belartaj konkursoj 1906-2002 kaj anecon en la Akademio de Esperanto.
Li estis honora membro de UEA. Inter 1979 kaj 1994 li faris 6 prelegvojaĝojn en Finnlando, Japanio kaj Ĉinio. Precipe junaĝe li ankaŭ tradukis beletre hungaren el la hispana kaj portugala, inter alie verkojn de Borges Garcia Marquez kaj Vargas Llosa. Ekde la 1990 jaroj lia hungara eldonejo Trezor publikigis helpverkojn por lernejoj, sed ankaŭ inter alie hungaran tradukon de Maskerado de Tivadar Soros.
Kiel ni jam diris en la komenco nia lasta antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Vilmos Bencik okazis en 2007 okaze de la februara sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano. Li estis nemalofta gasto antaŭ nia mikrofono. Ni citu el nia arkivo interparolon de Andrzej Petten el 1991 lige kun la perinta en UEA serio Oriento Occidento Tutmonda Sonoro, antologio de tutmonda poezio, tradukita de Kaloman Kaloĉaj kaj redaktita de Vilmos Bencik.
La titolo Tutmonda Sonoro estas fakte malmulte konata ankoraŭ, kvankam oni sufiĉe vaste skribis pri ĝi en kelkaj Esperanto-gazetoj, sed la libro mem ankoraŭ verŝajne ne vastiĝis tiel kiel ĝi devus vastiĝi. Temas pri la postmorta ĉefverko de Kaloĉaj, kiel vi nomis ĉi tion en la revuo Esperanto en via recenzo. Ĉu vi povus malkaŝi kio estas tiu Tutmonda Sonoro?
Tutmonda sonoro estis revo de Kaloĉaj dum sia tuta vivo. Ĝi estas mondpoezia antologio, kiun li planis fakte ne tia, kia ĝi estis. Li planis, ke en ties tradukado partoprenu multaj personoj kaj ĝi havu multajn eble dek aŭ pli da volumoj. Sed fakte Kaloĉaj estis la sola, kiu dum la tuta vivo tre sisteme tradukis mondan literaturon, kaj li sukcesis traduki amason da verkoj en tute 581 poemojn de 185 poetoj el ĉirkaŭ 30 lingvoj. Tiu heredaĵo restis post Kaloĉaj, sed li ne estis traordema homo, kaj oni povis jam timi pro perdiĝo, kaj ŝajnas al mi, ke estis la lasta momento por ankoraŭ savi tiujn manuskriptojn, kelkajn per tre aventuraj vojoj, kaj Hungara Esperanto-Asocio dediĉis la necesan kapitalon por realigi tiun revon de Kaloĉaj almenaŭ postmorte. La verko aperis, kaj mi supozas, ke ĝi estas unika verko de la Esperanta traduka literaturo.
Tiusence ĝi estas daŭrigo de la ideo, kiun lanĉis siatempe Antoni Grabowski per la verko El Parnaso de Popoloj, ĉu ne?
Ĝuste. Estis Grabowski, kiu donis la ideon al Kaloĉaj, kaj tiam komence de la 30-aj jaroj li eldonis similan antologion kun titolo Eterna Bukedo. Kaj nun aperis Tutmonda Sonoro, kiu estas ecz pli vasta, ol estis eterna bukedo, do estas iuj ŝtupoj, Grabowski, Kaloczej, kaj Danova Kaloczej, kaj ni vidos, kiu venos poste.
Jes, kaj mi konfesu, ke por ni estis granda surprizo, ke ĝuste en la libro troviĝis ankaŭ tradukoj de kelkaj sonetoj de Adam Mickiewicz, kiujn cetere ni jam prezentis en niaj elsendoj. En la tradukoj temas pri la tradukoj de Kaloczej.
Kaloczej tradukis tre konscie. Li volis reprezenti en sia antologio ĉiujn gravajn literaturojn de la mondo, gravajn ne nur lingve, sed ankaŭ tiujn, kiuj foje-foje restas ekster la limoj de la tiel nomata mondliteraturo. Kaj tiamaniere tutmonda sonoro fakte estas Janus Vizaĝa, duvizaĝa libro. Parte ĝi estas vivo verko, traduka vivo verko de Kaloczej, sed parte ĝi estas ankaŭ tre bone normale uzebla antologio de la mondpoezio, el kio forestas nenio vera grava.
Kaj mi kredas, ke ĉi tiu libro rapide vendiĝas.
Efektive vendiĝis ĝis nun dum unu jaro pli ol 1300 ekzempleroj.
Ĝi tamen estas poezio.
Ĝi estas poezio, ĝi kostas multe, do tiu cifero ne estas malbona. Mi estas kontenta pri la vendoritmo.
Sed ĝi estas prestiĝa por la movado, kaj mi kredas, ke ĝi troviĝos baldaŭ en la hejmaj bibliotekoj de ĉiuj seriozaj esperantistoj.
Mi mem ne memoras, kiam la unuan fojon mi renkontiĝis kun Vilmos Benzik, sed hodiaŭ mi volas memorigi liajn vortojn, kiujn li diris en la kongresa raporto al Varsovio, kiel la reĝisoro de la kongresa temo de la Berlina Universala Kongreso.
La 84a Universala Kongreso debatis pri la temo tutmondiĝo ŝancoj por paco. Gien debato in sumigas la regisoro de la temo Vilmos Benzik.
La temo exacte sonas tiel, tutmondigio, ciu ŝanco por paco, kun demando signo. Tiu demando signo ja gravas, ĉar la opinioj pri la tutmondigio ne estas comunae ancau generale, kaj same ili ne congruis ancau en tiu ĉi congreso. La congresso debatis la temon en tri sesioj, kaj en la diskutoj kaj prelegoj reliefiĝis tamen iom klara starpunkto de la Esperanto-movado antaŭ tiu ĉi gravega fenomeno. Nome, la esperantista komunumo jam ekde sia ekzisto, ekde la plej fruaj tempoj, pledis por la tutmondiĝo per siaj manieroj, ofertante al la homoj neutralan komunikadimedon, sed lastatempe, precipe dum la lasta jardeko, kiam la mondo falis sub, nu mi esprimu metafore, unu partian direktadon, la tutmondiĝa procezo ekŝajnis esti iaspeca, jen dua metaforo, unu direkta strato, kio signifas, se la plej evoluintaj landoj ia grade vole ne vole al similigas al si la ceteran parton de la mondo. Kaj kompreneble tio jam kontraŭas niajn esperantistajn konceptojn. Ja Esperanto, krom oferti al la mondo neŭtralan komunikilon, havas sian celon ankaŭ ŝirmi la opajn malgrandajn naciajn kulturojn por tia maniere conservi la culturan multcolorezon de la mondo, kio estas ja grandega valoro, kaj gin perdi estus tulte. Proximume tiui opinioi cristalligis en la discutoi, kaj la congressa resolucio fakte atentigas pri tiui aspektoi. Interalie gi alvocas internacia in organizajon che cape con unuiginta in nazioi doni pli gravan attenton al tiui aspectoi de la tutmondigia proceso, cae crome gi alvocas, tio estas iom unica afero, gi alvocas ancau la prosperantain economie cae politike fortain statoin montri en tiu ci proceso sin moderigon cae sin limigon pli grandan ol ili gis nun montris, ja nur sur base de egaleca tut mondigio povos conservigi solide pazzo en vera felicio por la homaro.
La debatoi, la prelegoi, la contribuagui alla congresa temo espereble aperos libro forme.
La sekvantagon post la morto de Vilmos Bencik UEA omagis lian memoron per la 932 gazetara komuniko, inter alie memoriginte ke Bencik ankaŭ grave kontribuis al la agado de Universala Esperanto-Asocio. Kiel ni legas, li membriĝis en UEA en 1977 kaj poste fariĝis dumviva membro de la asocio. Dum ses jaroj li estis komitatano C de UEA 1986 kaj prezidanto de la juĝkomisiono de la belartaj konkursoj de UEA 1986-2002. Li partoprenis en ĉirkaŭ 20 universalaj kongresoj. En 2006 li estis elektita honora membro de UEA kaj la 11 de julio 2012 Vilmos Bencik festis sian 75. naskiĝdatrevenon. Gesignoroi, ni proximigis la fino de nia nun semaina marda Esperanto elsendo de Esperanto Radio Varsovio. Se vi desiras che niei elsendoi dauru, ne hesitu subteni nian laboron per nia UEA conto Vars-to. Memoru che ne mal pli gravas en nia laboro viei rimarcoi, opinioi cae commentoi. Dankon pro ciui contribuoi che gisla bel davaraudo.